إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد اخواتي في الله حاضرين جماعة sekalian رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita banyak bersyukur kepada Allah atas banyaknya karunia, nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, sehingga kita diberi waktu, diberi taufik untuk bertemu di tempat yang mulia ini, di masjid yang merupakan rumah Allah di muka bumi ini. Kami banyak berterima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Maka seperti yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidaklah teranggap bersyukur kepada Allah yang tidak bersyukur kepada orang lain, tidak berterima kasih kepada orang lain. Maka secara khusus kami banyak bersyukur dan berterima kasih atas waktu dan kepercayaan yang diberikan kepada kami. Dalam hal ini terima kasih kami tujukan kepada Kepala Kantor Urusan Agama atau Departemen Agama dari Murabungo ini atau yang mewakilinya, demikian pula segenap takmir Masjid Agung Mubarak ini. Mudah-mudahan apa yang mereka lakukan menjadi timbangan amal kebaikan mereka di hari mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemunya kita, berkumpulnya kita di tempat ini, kita berharap termasuk orang-orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yaqra'una kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullah fi man 'indah. Ketika sekelompok orang berkumpul di rumah Allah Mereka baca ayat-ayat Allah, mereka pelajari. Di antara mereka maka turun kepada mereka sakinah, ketentraman. Mereka pun diliputi oleh rahmatnya, dan mereka disebut oleh Allah, dibanggakan di hadapan para malaikatnya. Nas'alullah min fadli. Hadirin jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Seperti yang antum telah ketahui bersama, tema kita pagi ini tentang munculnya fenomena di masyarakat gerakan atau harokah, mereka bahasakan, yang mengatasnamakan dakwah atau mengatasnamakan jihad fisabilillah, yang semua itu syarat dengan kekerasan, bahkan kebrutalan. Salah satu dan yang belakangan masih hangat adalah yang disebut dengan gerakan ISIS, Islamic State of Iraq and Syria, atau dalam bahasa Arab mereka katakan Daesh, Daulah Islamiyah fil Iraq wa Syam. Daulah Islam di Irak dan Syam, Syria dan sekitarnya. Ada beberapa faktor sebab yang mendorong kita berbicara, menjelaskan perkara ini kepada saudara-saudara kita, segenap kaum muslimin. Yang pertama adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Sahih Muslim, dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu an, ad-dinun nasiha, agama itu nasihat. Qulna liman ya Rasulullah, para sahabat bertanya, untuk siapa nasihat itu ya Rasulullah? Qala lillah, untuk Allah. Artinya dengan mengikhlaskan niat, semua hanya mengharap yang di sisi Allah semata. Wali kitabi, untuk kitabnya Quranul Karim. Artinya kata Nawawi rahimahullah, dengan kita rujuk kepada Quranul Karim, kitab suci kita, selalu dan sering membacanya, mempelajari tafsirnya dengan benar, menghalalkan halalnya, mengharamkan haramnya, menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya, dan menerapkan semua itu dalam segala aspek kehidupan kita. Wali rasulih, nasihat itu untuk rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Artinya dengan kita mempelajari sunnah ajaran beliau alaihi salatu wassalam, untuk membenahi akidah kita, ibadah kita, akhlak dan muamalah kita sehari-hari. Kita beribadah kepada Allah hanya dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan contoh dari beliau. Wali a'immatil muslimin wa ammatihim, nasihat itu pula untuk imam-imam kaum muslimin, para pemimpin kaum muslimin. Dengan kita bernasehat untuk mereka, memberikan yang terbaik bagi mereka, mendoakan yang baik untuk mereka, taat, patuh kepada mereka dalam yang ma'ruf, dengan tidak menentang, tidak melawan mereka, dan tidak memprovokasi orang untuk benci dan musuh kepada mereka. Wa ammatihim, dan nasihat itu untuk segenap kaum muslimin. Kewajiban yang Rasulullah perintahkan kepada segenap umatnya. Makanya dalam baiat pun, ketika para sahabat berbaiat kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, beliau menambahkan untuk mereka, sampaikan dalam poin-poin baiat mereka, seperti yang Jabir katakan di Sahih Muslim pula, wan nush likulli muslim, mereka diminta oleh Rasulullah untuk bernasehat kepada setiap muslim, memberikan yang terbaik untuk seorang muslim, menyingkirkan dari mereka yang tidak baik bagi mereka. Oleh Nawawi di Syarah Muslim disebutkan, setelah itu Jarir dan para sahabat yang meriwayatkan hadis ini begitu bernasehat, karena itu yang diminta oleh Rasul dalam baiatnya, begitu bernasehat kepada saudara-saudaranya kaum muslimin, sampai dalam jual beli. Kalau beliau ingin beli sesuatu, kuda atau apa yang lainnya, dia tanya kepada si penjual, berapa harga kudamu ini? Misalnya dikatakan ini 1000 dirham harganya. Karena dia bernasehat, nasihat itu keinginan terbaik kamu inginkan untuk saudaramu, kamu gak ingin dia rugi dunia apalagi akhiratnya. Maka kata Jarir, gak pantas kudamu ini harga 1000, ini kuda bagus, ini sempurna, kuat, begini, 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 kamu tambah, ini gak pantas nilainya 1000. Ya sudah, kalau gitu 1100 dirham. Kata Jarir, gak pantas 1100, kudamu ini pantas lebih mahal dari ini. Lihat nasihat para sahabat, sampai dia tambah sampai nilai 1500 dirham, baru kemudian beliau beli. Tidak ingin menipu. Walaupun seandainya dia beli bukan penipuan, tetapi penasehat, dia ingin terbaik bagi saudaranya. Ketika dia tahu barang yang dia jual bernilai semestinya lebih dari yang ditawarkan, itu nasihat. Mereka amalkan dalam kehidupan kesehariannya. Nasihat, kata Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, terambil bisa dari nushul asl, yang berarti penyaringan madu, difilter, filterisasi. Itu namanya nasihat dalam bahasa Arab. Kenapa? Kamu ingin madu murni keluar, kamu gak ingin yang asing dan tidak baik. Mungkin di situ ada lebahnya, mungkin di situ ada rumah lebahnya, mungkin di situ ada daun dan yang lain-lain. Semua ini gak diinginkan dan mengurangi nilai kemurnian madu. Kamu filter, kamu saring, sehingga dengan proses itu keluarlah madu yang murni, bersih. Proses ini namanya nasihat. Dalam faktanya nasihat dalam agama diserupakan dengan itu, karena ketika kita bernasihat, kita ingin menyisihkan, kita ingin jauhkan dari muslimin, umat Islam, sesuatu yang itu enggak baik bagi mereka, bukan dari agama mereka, bukan dari Allah, bukan dari Quran, bukan dari sunnah Rasulnya. Kita filter untuk kita buang, sehingga mereka menjadi muslim sejati, bersih dari noda-noda dan ajaran-ajaran asing yang bukan dari Quran, bukan dari sunnah. Atau nasihat itu dari mansoha. Mansoha itu artinya jarum, jarum jahit. Disebut demikian karena semula pakaian itu terpisah-pisah. Tukang jahit kan gak mungkin langsung bisa jadi pakaian begini. Asalnya terpisah, lengan terpisah dari tubuhnya, saku terpisah, begitu, potongan-potongan terpisah-pisah. Dengan jarum jahit, tangan atau pakai mesin, disatukan. Ini nyatu jadi lengan, menyatu jadi saku, menyatu jadi kaki, dan seterusnya. Maka upaya nasihat pun berarti upaya menyatukan kaum muslimin. Yang menyempal, lari karena kesalahannya, karena penyimpangannya dari Al-Quran dan sunnah, diselamatkan, disatukan dengan dikembalikan kepada Al-Quran dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, yang menuntut kita berbicara adalah firman Allah dalam Quranul Karim, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, dan jangan kamu merusak di muka bumi setelah itu dibenahi. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, merusak, membuat kerusakan di muka bumi haram, kapanpun dan seperti apapun. Tetapi lebih besar dosanya, lebih buruk akibatnya ketika itu setelah ada pembenahan, setelah adanya perbaikan di muka bumi, dirusak, maka dosanya jauh lebih besar. La tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Ketika kehidupan itu sudah mapan, ketika kaum muslimin hidup nyaman, tentram, aman, tidak ada yang mengganggu mereka, dan itu kenikmatan besar, pembenahan dan perbaikan yang Allah berikan kepada mereka. Makanya di dalam riwayat Rasulullah SAW sebutkan, man asbaha minkum mu'afan fi jasadi aminan fi sarabi indahu qutu yaumih faka'annama jumi'at lahu dunya bihadafiriha. Yang diantara kalian paginya mu'afa, sehat, tidak ada sakit, afiyah, aman di jalannya, dan di hari itu dia punya cukup pangannya, maka seakan dunia semuanya dikumpulkan, diberikan padanya. Ya Abdullah, apa yang kamu inginkan lebih dari ini? Wahai hamba Allah, jasadmu sehat dari kamu bangun pagi buka mata. Kamu sehat, enggak sakit, enggak apa. Kenikmatan besar. Yang kedua, kamu aman keluar dari rumah, ke masjid, sholat, pulang, sebentar sarapan, mandi, kamu berangkat kerja, ke kantor, ke pasar, ke toko, kemana, keluar kota, bahkan keluar pulau, bahkan keluar negeri, aman, gak ada yang ganggu kamu. Apa bukan itu kenikmatan Allah? Kamu rasa itu begitu saja terjadi, itu kenikmatan besar, rasa aman diberikan padamu. Dan di hari itu kamu cukup makan sehingga tidak perlu ngemis ke orang. Itu seakan dunia semua sudah diberikan padamu. Apa yang kamu inginkan lebih dari ini? Sementara yang lain, kalaupun seandainya hartanya dunia semua milik dia, seandainya triliunan sudah hartanya, tapi dia di IGD, di infus, di ruangan isolasi, tidak bisa bertemu keluarganya, bangun pun gak mampu. Siapa yang mau? Kalaupun uangnya triliunan jumlahnya, mu'afah, kamu diberi oleh Allah afiyah. Atau kamu sehat, hartamu berlimpah luas, tapi gak ada rasa aman, serba ketakutan, keluar rumah di sana kekacauan, bom, tembakan, pembunuhan, penculikan, belum lagi kehormatan istri, ibumu, putrimu. Apa kenikmatan dunia kalau rasa aman tercabut darimu? Rasa aman kenikmatan besar. Dan itu tentunya dengan pembenahan, dijaga, diberikan oleh Allah kenikmatan itu melalui pemerintah, melalui yang berkuasa, aparat kita, jazakumullah khairan, semoga Allah balas mereka dengan kebaikan yang lebih besar di sisi Allah. Dikala kita tidur lelap nyenyak di rumah, dikala kita asyik bekerja cari nafkah, kita gak tahu menahu apa yang terjadi di luar sana. Sementara bapak polisi, bapak tentara sibuk ngurusi yang di sana ada tawuran, yang di sana pembunuhan, yang sana perampokan. Mungkin mereka bahkan tidak tidur malam, 24 jam harus kerja menjaga keamanan kita, kaum muslimin, sehingga kita bisa tidur nyenyak di rumah, gak ada yang ganggu, sehingga kita jalan aman, lalu lintas diatur, keamanan dijaga. Itu kenikmatan besar. La tufsidu fil ard ba'da islahiha, jangan kamu rusak, jangan kamu merusak setelah itu dibenahi di muka bumi ini. Karena faktanya yang mereka lakukan, orang-orang Khawarij ini, entah itu ISIS, entah itu Al-Qaeda, entah itu yang lain-lainnya, banyak nama mereka, semuanya adalah pengrusakan di muka bumi. Penculikan, penyanderaan, bom bunuh diri, penembakan, pembunuhan, belum lagi harta benda yang dirampas, dan kehormatan, irt, rasa aman hilang dari kaum muslimin. Nyawa jadi taruhan, bahkan jadi harga yang sangat murah, gak ada nilainya. Padahal nyawa seorang muslim itu lebih berharga dari Ka'bah. Ketika Rasulullah tawaf mengelilingi Ka'bah, beliau katakan, ma asyrafaki, ma a'zamaki, ma atyabaki, betapa indahnya kamu, betapa mulianya kamu, betapa terhormatnya kamu, wahai Ka'bah. Wala nafsun mu'min a'zamu indallah minki. Tapi sungguh nyawa seorang mukmin di sisi Allah lebih berharga darimu, dari Ka'bah. Seandainya, semoga Allah jaga selalu Ka'bah, seandainya Ka'bah dihancurkan oleh orang, dibom, dihancurkan, diporak-porandakan, tentunya itu kejahatan besar dan orang akan mengingkari. Tapi itu dibanding nyawa seorang muslim dibunuh tanpa hak, ini kejahatan yang jauh lebih besar di sisi Allah, nyawa seorang mukmin ini mengalahkan kesakralan dan kesucian Ka'bah sekalipun. Bagaimana nyawa itu jadi mainan, dan orang menyaksikan apa yang ditampakkan di YouTube, di berita, di mass media, nyawa seperti mainan yang ditembak, yang digorok, disaksikan oleh seluruh orang. Siapa yang tidak bisa buka YouTube? Semua orang bisa melihatnya. Sebagiannya bahkan kepala itu dibuat mainan bola oleh mereka, tendang sana tendang sini. Ya akhi, nyawa manusia, karena nyawa ini Nabi Musa, Nabi Rasul yang mulia alaihi salam, menyesal dan takut untuk menghadap Allah di yaumul akhir. Hadis syafa'ah yang kita tahu, ketika umat manusia berduyun-duyun datang kepada Adam, datang kepada ini, dan mereka semua pada menolak untuk menghadap Allah, malu dan takut mengingat dosa dan kesalahannya masing-masing, kehormatan dan kemuliaan para nabi. Ketika Nabi Musa didatangi, beliau pun meminta udzur, aku gak berani menghadap Allah hari ini, karena hari ini di hari kiamat Allah sangat murka, murka besar, murka yang tidak pernah Allah murka seperti ini dan tidak akan pernah lagi murka seperti ini. Sementara aku, perhatikan yang Nabi Musa katakan, udzur beliau, sementara aku telah membunuh seseorang yang aku tidak diperintah untuk membunuhnya. Hadis di Bukhari, qad qataltu minhum nafsan lam umar biqatliha. Kita tahu kisah Nabi Musa. Dari kita kecil kita didongengi oleh orang tua kita ya, ketika dimintai tolong oleh orang beliau yang bersama beliau, dengan sekali pukul mati ini orang. Siapa yang dibunuh? Orang muslim? Bukan. Yang beriman dan bersama Nabi Musa, taat kepada Nabi Musa? Bukan. Orangnya Fir'aun. Orangnya Fir'aun. Siapa yang gak kenal Fir'aun? Bahkan yang mengaku dirinya Tuhan, yang sepanjang sejarah mungkin sampai detik ini belum ada penguasa dunia sediktator apapun dia, sekejam apapun dia, yang mengaku dirinya Tuhan dan maksa orang untuk menuhankan dia. Selain Fir'aun belum ada sepertinya. Dibunuh oleh Nabi Musa. Lihat penyesalan Nabi Musa di hari akhir. Aku telah bunuh orang yang aku tidak diperintah untuk membunuhnya. Bukan muslim ini, tapi permasalahannya, siapa yang memerintahkan kamu untuk membunuh dia? Ini nyawa, nyawa manusia berharga, haram. Yang kafir pun dibunuh dengan perintah Allah. dengan nas, bukan dengan semau kita, bukan dengan hawa nafsu kita dan kejahilan. Oh, pokoknya ini kafir, bunuh, sikat. Disesali oleh Nabi Musa alaihissalam. Nyawa berharga sekali sisi Allah. Mereka membuat kerusakan di muka bumi, setelah itu dibenahi, hilang rasa aman. Artinya, kita sampaikan ini untuk menghidupkan kewaspadaan dan kesadaran kaum muslimin bahwa kita dalam kenikmatan besar, negeri kita aman, kita hidup dalam keamanan, ketenangan, damai, tenang. Jangan dirusak dengan ulah dan perbuatan tertentu yang berakibat hilangnya rasa aman. Kamu bayangkan yang di Irak sana, kamu bayangkan yang di Syria sana, gak ada rasa aman. Orang selalu dalam keadaan ketakutan. Bahkan bukan hanya itu, bukan hanya yang keluar dari rumah, terkadang mereka pun masuk ke rumah-rumah kaum muslimin, tangkap, bunuh yang perempuan, dijadikan budak oleh mereka. Seperti apa rasanya hidup seperti itu? Tidak ada rasa aman dan kedamaian. Sadari yang kita ada padanya kenikmatan, kalau itu tidak dijaga akan tercabut, wal'iyadu billah. Makanya kata penyair berkata, "Idza kunta fi ni'matin far'aha, fa inna adh-dhunuba tuzilu ni'am." Kalau kamu punya kenikmatan yang Allah berikan, jaga, sadari, bersyukurlah. Karena kemaksiatan, dosa yang menyalahi ajaran Allah dan Rasul itu bisa menghapus dan mencabut kenikmatan. Ini yang kedua. Yang ketiga, sebab yang ketiga bahwa syariat ini sebagai rahmat kepada kaum muslimin, Rasul pun diutus oleh Allah, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak kami utus engkau kecuali sebagai rahmat kepada segenap alam semesta ini. Rahmat. Di dalam hadis Tabrani dihasankan oleh Imam Al-Albani, Rasulullah SAW bersabda, "Ahabbuddin, ahabul adyani ilallah al-hanifiyatus samhah." Agama yang paling Allah cintai, al-hanifiyah, yang lurus, tauhid, lurus, jauh dari berbagai kemusyrikan dengan berbagai bentuknya. Al-hanifiyah lawan dari syirik, menyekutukan Allah dengan yang lain. Hanifiyah, agama ini lurus, itu paling dicintai Allah. Ibadah semua hanya untuk Allah semata. Samha, yang Allah paling cintai pula agama itu samha, mudah, ringan. Samha bertentangan dengan tasyaddud, ekstrim. Samha bertentangan dengan segala bentuk anarki, kekerasan. Dan itu tidak mencerminkan rahmat sama sekali. Itu yang paling dicintai oleh Allah. Samha. Makanya di Bukhari di Adabul Mufrad, seorang sahabat ketika menyembelih kambingnya, dia katakan, ya Rasulullah, innila adbahu syah fa arhamuha. Kadang aku menyembelih kambing dan aku rahmat padanya, kasihan, iba. Sebagian orang begitu kan, bahkan gak bisa ngelihat. Halal, bahkan itu ibadah kepada Allah, menyembelih binatang untuk Allah, kurban dan semisalnya. Tapi sebagian orang gak bisa, jiwanya kasihan, gak tega ngelihat binatang ini direbahkan, kemudian pisau diayunkan di lehernya, disembelih dengan nama Allah. Dia gak tega, kasihan, rahmat di hatinya. Maka Rasul katakan padanya, wasyat in rahimtaha rahimakallah, wasyat in rahimtaha rahimakallah. Bahkan kambing pun, kambing, kalau kamu merahmatinya, Allah rahmati kamu. Dua kali Rasul ulang, bahkan kambing kalau kamu merahmatinya, Allah merahmatimu. Kambing, binatang, dengan manusia. Di Siyar Al-Amin Nubala, Imam Al-Zahabi, Imam Fudail Ibn Iyad rahimahullah pernah berkata, la yahillu lak an tadriba khinziran wala kalban au tu'dhiya khinziran au kalba fa kaifa tu'dhi muslima. Enggak halal kamu mengganggu, maaf, babi atau anjing. Itu binatang haram. Iya. Itu binatang najis. Iya. Tapi enggak boleh kamu sakiti. Tiba-tiba ada babi kamu lempar, kamu pukuli, anjing kamu pukul atau kamu apa, haram. Dia makhluk Allah. Rahmat Islam. Bahkan seorang wanita yang melakukan dosanya, ma'ruf, diampuni oleh Allah karena dia rahmat kepada seekor anjing. Kehausan sampai tanah di sekitar sumur yang basah dia jilat-jilati karena hausnya. Iba perempuan ini, rahmatnya keluar, kasihan. Dia turun, dia ambil air, dia berikan ke anjing ini. Kehausan diampuni oleh Allah. Rahmatnya Islam. Kalaupun hukuman mati ada di dalam Islam, tapi dilakukan dengan penuh rahmat. Di dalam riwayat disebutkan, la hadda illa bisayf. Hukuman had itu dilakukan hanya dengan pedang. Dan dipukul dari sini, dari arah belakang, dengan sekali ayun, wut, patah, terlepas kepalanya. Dan itu fuqaha, para ulama kita sebutkan, hukuman paling nyaman, paling rahmat bagi orangnya yang dihukum. Tidak merasakan sakit, tidak tersiksa, dibanding hukuman-hukuman lain yang ada di dunia, yang digantung, yang disetrum kepalanya atau tubuhnya di kursi setrum, yang ditembak, yang di banyak sudah hukuman mati. Paling rahmat hukuman Islam dengan pedang dari belakang ini. Tidak menyiksa, dengan sekali ayun bahkan putus sudah. Rahmat Islam bahkan bagi orang yang memang harus dihukum. Sementara mereka pertontonkan ke dunia kebrutalan, bahkan kebengisan dan kebinatangan dalam hukum yang mereka lakukan kepada korbannya. Digorok bahkan dengan pisau pendek. Dan dari sini layaknya nyembelih kambing, digorok. Ya, tersiksa dia, tersakiti sebelum matinya. Haram. Islam rahmat. Bukan demikian Islam. Bukan itu yang diajarkan Allah. Semua itu mereka angkat, mereka upload seakan inilah Islam. Dengan nama inilah daulah Islam. Padahal Islam berlepas diri dari semua itu. Allah dan Rasul berlepas diri dari semua yang mereka lakukan. Bukan demikian ajaran Allah dan Rasulnya. Ikhwati fillah, hadirin jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Oleh sebab itu perlu untuk umat ini lebih paham dan mengerti tentang kelompok ini dan bahaya mereka terhadap kaum muslimin, terhadap pemerintah dan negara. Karena selalu saja yang mereka lakukan semenjak dahulu kala tidak ada mencerminkan Islam sama sekali. Orang kalau cinta Islam dan mendakwakan Islam, tentu akan tampak perjuangannya untuk Islam dan untuk kaum muslimin. Misalnya kalau itu pemerintah kita, banyak sekali tampak khidmat yang mereka lakukan untuk Islam dan kaum muslimin. Dibangunkan jalan sehingga kaum muslimin nyaman, dibangunkan masjid sekian banyak, fasilitas air, listrik gratis atau paling enggak bayar paling juga berapa persennya, 50% atau pencetakan Al-Quran, buku-buku Islam. Nah, khidmat yang diberikan tampak. Lah mereka ini yang dikatakan pejuang Islam, berjihad, entah itu ISIS, entah itu yang lain, mana khidmat mereka untuk kaum muslimin? Apa? Tunjukkan. Pernahkah mereka mencetak Al-Quran kemudian dibagikan ke negara mana atau ke kaum muslimin daerah mana untuk dibaca oleh kaum muslimin? Di mana itu pernah ada? Pernahkah mereka membangun masjid untuk tempat peribadatan kaum muslimin, sholat mereka? Pernahkah mereka bangun, mereka dirikan ma'had, pesantren, tempat sekolahan kaum muslimin, agar anak-anak kaum muslimin berilmu, bahkan sampai tingkatan jami'at, universitas? Mana pernah mereka lakukan? Yang ada, yang terlihat di mana-mana, pemboman, pengerusakan, pembunuhan, penculikan. Islam seperti apa yang demikian? Sementara yang lain sibuk membangun, sibuk memfasilitasi kaum muslimin untuk kebaikan mereka, yang ini kerusakan dan kerusakan yang hanya bisa mereka lakukan. Di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan kepada kita tentang orang-orang ini, yaitu kaum Khawarij, sebagaimana di dalam riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, bainama nahnu inda Rasulillah wa huwa yuqassimu qasaman, ketika kami para sahabat bersama Rasulullah sedang beliau membagi-bagi ghanimah, atahu dzul khuwaisirah, datang kepada Rasulullah yang bernama dzul khuwaisirah, wa huwa rajulun min bani tamim, dia salah seorang dari bani tamim, faqala ya Rasulullah i'dil. Dzul Khuwaisirah dengan lancangnya berkata, wahai Rasulullah, adillah. Faqala wailak, wa man ya'dil idza lam a'dil, qad khibtu wa khasirtu illam akun a'dil. Rasulullah marah dan mengatakan padanya, celaka kamu, siapa yang akan adil kalau aku enggak adil? Sangat rugi, sangat sengsara jika aku tidak adil. Kata Umar, wahai Rasulullah, izinkan aku penggal kepala orang ini. Rasul katakan, da'ahu, jangan, biarkan dia. Innalahu ashaban yahkiru ahadukum salatahu ma'a salatihim wa siyamahu ma'a siyamihim yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum yamrukuna minad din kama yamruku as-sahmu minar ramiyah. Akan muncul orang-orang seperti dia ini nanti, yang kalian sifat mereka, kalian meremehkan sholat kalian dibanding sholat mereka, puasa kalian dibanding puasa mereka. Artinya mereka orang-orang ahli ibadah, ahli ibadah luar biasa, bahkan sahabat pun merasa kecil ibadahnya dibanding ibadah mereka. Ibadah yang tidak diiringi dengan takwa dan ilmu. Mereka baca Quran, tetapi itu tidak melebihi tenggorokan mereka, hanya di lisan, artinya tidak bisa sampai ke dalam kalbu mereka. Ayat-ayat Allah, yamrukuna minad din kama yamrukus sahmu minar ramiyah, mereka lepas keluar dari agama seperti anak panah tembus lepas dari buruannya. Kalau ini buruan misalnya rusa gitu ya, ini anak panah ketika dilepas dari busurnya, begitu kencangnya anak panah ini, begitu keras kena, biasanya kan berhenti di perutnya atau di lehernya, ini enggak, kena tembus ke sini dan masih lari lagi ke sana, saking kencangnya anak panah ini. Seperti itu pula yang Rasul maksud lepasnya mereka dari agama ekstrim dan melampaui batas agamanya terlalu jauh, yang duru ina nasle falayu jadu fihi syai, tuma yang duru ila risafi famayu jadu fihi syai, tuma yang duru ila nabyihi falayu jadu minhu syai, tuma yang duru ila qadadi falayu jadu fihi syai. Dia si pemanah melihat ke anak panahnya sudah enggak ada, lepas jauh entah kemana karena terlalu kencangnya. Dia melihat ke busurnya, dia melihat ke bagian besi ujung anak panahnya. Tuma yatamara fil qaud hal ya'luqu bihi syai' min ad-dam, lalu dia lihat tali busurnya apa ada darahnya. Artinya yang Rasulullah katakan ini sallallahu alaihi wasallam ibarat pemanah tadi, apa mungkin dia berharap untuk melihat anak panah itu ada di genggaman dia lagi, kembali ke busurnya, dalam keadaan anak panah tadi setelah tembus tentunya ada darah, sehingga darahnya bisa dia lihat di busurnya. Apa mungkin? Tentu gak mungkin, mustahil. Anak panah sudah lepas, bahkan begitu kencangnya tembus kesana, ya gak mungkin kemudian bisa mundur kalau di rekaman apa namanya, reject atau apa namanya, hah? Apa? Jadi rekaman kan bisa mundur, dilihat lagi ke belakang seperti apa. Anak panah yang gak mungkin. Sebagaimana itu tidak mungkin, arti dari hadis ini, tidak mungkin pula mereka bisa kembali kepada Islam. Orang-orang yang seperti itu tidak akan mungkin pula bisa tobat, rujuk, jadi baik, jadi benar, kembali kepada Islam. Sudah terlalu ekstrim, terlalu semangat, tanpa bimbingan ilmu, tanpa bimbingan ulama, terlalu kencang ini larinya anak panah, semangat yang berapi-api menggebu, nggak mungkin lagi untuk bisa kembali kepada kebenaran. Wal'iyadzu billah. Hadis di Bukhari, juga di Muslim, dalam sahih keduanya. Di dalam riwayat lain di Bukhari juga dan Muslim, Rasul katakan inna min dzi'i hadza, akan keluar dari keturunan orang ini, sebagian menafsirkan demikian, dzi'i itu keturunan, tapi ini lemah, karena ulama sebutkan kaum Khawarij tidak ada yang diketahui dari keturunan Dhul Khuwaisirah, dari nasab keturunannya. Tapi yang dimaksud dik-dik di sini adalah askal, orang-orang seperti ini pemikirannya, pemahamannya, keekstrimannya. Kalau Rasul saja berani dia cela, nggak adil, nggak ikhlas. Karena di riwayat juga dia katakan pembagianmu ini, wahai Rasulullah, tidak diharapkan dengannya wajah Allah. Yani kau gak ikhlas dalam membagi. Beraninya dia berkata begitu kepada Rasulullah, gak ikhlas. Bayangkan, Rasul dikatakan gak ikhlas sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasul saja berani mereka cela demikian, apalagi selain beliau, lebih ringan bagi mereka. Makanya enggak ada malunya mereka, tidak ada takutnya mereka untuk melawan dan bahkan memerangi para pemimpin-pemimpin setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Utsman bin Affan mereka bunuh. Kelanjutan orang-orang seperti ini, seperti Dzulqa'isirah, kudeta dengan isu murahan bahwa Utsman orangnya nepotisme, hanya Bani Umayyah yang dia pilih untuk jadi menteri-menterinya, gubernurnya. Padahal buka sejarah dalam tarikh kaum muslimin di masa pemerintahan Utsman makmur luar biasa. Bahkan zakat sulit untuk diberikan ke siapa. Itu di zaman Utsman. Amil zakat itu bingung, siapa yang menerima zakat, semua pada nolak karena berkecukupan ekonominya. Makmur luar biasa kaum muslimin. Hidup tenang, hidup damai, hidup makmur. Isu dari kaum Khawarij ini, Abdullah bin Sabak dan yang bersamanya, Utsman begini, Utsman begitu, sampai mereka kepung, mereka kudeta, mereka masuk rumah Utsman tanpa malu. Di situ ada perempuan. Mereka bunuh Utsman tanpa malu. Utsman, menantu Rasulullah SAW, bahkan beristri dua putri Rasul SAW, Buqayyah dan Ummi Kulthum radhiyallahu anhuma. Setelah ini meninggal, beliau nikahi yang satunya hingga beliau dijuluki Dzunnurain, yang punya dua cahaya karena mempersunting dua putri Rasulullah di dunia dari semenjak zaman Nabi Adam. Belum pernah ada seorang lelaki menikahi dua putri Nabi kecuali Utsman. Gak ada selain beliau. Siapa? Gak ada. Hanya keistimewaan Utsman radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Rasul duduk bersama sahabat, tersingkap sebagian dari paha beliau sallallahu alaihi wasallam. Begitu Utsman masuk, beliau segera berbenah diri, menutup baju beliau, dirapikan begini. Ditanya beliau, ya Rasulullah, tadi engkau biasa, tapi begitu Utsman masuk, engkau segera berbenah, pakaianmu engkau tutup begini. Kata Rasulullah, kaifala astahi min rajulin istahya minhul malaika. Bagaimana aku enggak malu, enggak segan kepada orang yang malaikat pun segan malu kepadanya, Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Mereka mana malunya? Mana segannya kepada Utsman? Ali ibn Abi Thalib yang juga menantu Rasul SAW, mereka bunuh. Dan sama Abdurrahman ibn Muljim, pembunuh Ali, menganggap perbuatan dia membunuh Ali adalah jihad fisabilillah. Sehingga dia katakan ketika mau dihukum mati, jangan langsung dihukum mati saya, jangan langsung dipenggal, tapi potong satu demi satu tubuh saya, dicincang. Dalam keadaan saya hidup, melihat, saya akan bangga melihat tubuhku satu demi satu dipotong fi sabilillah, di jalan Allah, karena membunuh Ali itu fizabilillah bagi dia, membunuh orang terbaik di masanya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Begitulah mereka. Di dalam hadis pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika disebutkan oleh Abdullah ibn Abi Aufa Sa'id ibn Jumhan ditanya oleh Abdullah ibn Abi Aufa sahabat, man anta, siapa kamu? Qala ana Sa'id ibn Jumhan, aku Sa'id bin Jumhan. Qala fa ma fa'ala walidak, ma fa'ala waliduka? Kata Abdullah ibn Abi Aufa, apa yang dilakukan bapakmu, kemana dia? Qala qultu qatalatul Azariqah, beliau dibunuh oleh Azariqah. Azariqah ini kelompok dari sekian kelompok Khawarij, karena Khawarij ini terpecah menjadi sekian banyak firqah, banyak sektenya. Salah satunya pengikut Nafi' ibn al-Azraq, ini disebut dengan Azariqah. Qala la'anallah al-Azariqah, la'anallah al-Azariqah. Beliau Abdullah katakan,
oh iya, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
Beliau katakan, Allah melaknat Azariqah, Allah melaknat Azariqah. Haddatsana Rasulullah annahum qilabun nar, Rasul sampaikan kepadaku bahwa mereka itu qilabun nar, anjing-anjing neraka. Kata Sa'id, aku tanya beliau, Azariqah wahdahum amil khawarij kulluha, itu untuk Azariqah saja yang disebutkan sebagai anjing neraka atau semua kaum Khawarij? Kata sahabat Abdullah ibn Abi Aufa, balil khawariju kulluha, itu untuk semua kaum Khawarij. Hadis ini sama hadis tadi Abdullah bin Auf di Musnad Imam Ahmad, serupa dengan riwayat Abu Ghalib dari Abu Umamah, kuntu bi Dimashq zaman Abdul Malik, aku ketika itu di Damaskus di zaman pemerintahan Abdul Malik bin Marwan. Saat itu aku dapati di pintu luar masjid Damaskus kepala-kepala Khawarij yang telah dipenggal, digantung sebagai efek jera kepada yang lainnya. Di situ aku menjumpai sahabat Abu Umamah radhiyallahu an. Aku mendekat ke beliau, lalu beliau katakan, setelah beliau melihat kepala-kepala itu yang digantung, kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar, anjing neraka, anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka. Tiga kali kata Abu Umamah, syarru qatla tahta adimis sama, wa man qataluhu khairu qatla tahta adimis sama. Mereka ini bangkai terjelek yang ada di kolong langit. Adapun orang yang mereka bunuh, yang dibunuh oleh Khawarij, adalah jenazah terbaik yang ada di bawah langit ini. Aku tanya Abu Umamah, kata Abu Ghalib, ini kamu sendiri yang berkata atau Rasulullah yang kamu dengar menyampaikan ini? Kata Abu Umamah, aku mendengar ini dari Rasul bukan dua kali, bukan tiga kali, bukan tujuh kali. Kalau saja aku dengar hanya dua, tiga, tujuh kali, gak akan aku sampaikan ke kalian. Tetapi masalahnya aku mendengar ini dari Rasulullah berkali-kali, bahwa mereka itu anjing-anjing neraka. Bukankah engkau melihat firman Allah di dalam Quran, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh, di hari wajah-wajah itu ada yang putih cemerlang bercahaya, ada pula wajah-wajah yang hitam gelap, wal'iyadzu billah. Mereka seperti orang-orang ini, kaum khawarij, hitam gelap wajahnya di yaumul qiyamah. Lalu kata Abu Ghalib, aku mendapati Abu Umamah menangis. Aku tanya beliau, kenapa engkau menangis? Apa yang kau tangisi? Kata Abu Umamah, kanu ala dinina. Thumma zakara mahum sa'irun ilaihi ghadan. Kata Abu Mama, orang-orang ini dulunya bersama kita dalam agama kita, Muslim. Sebetulnya dia orang baik dulunya. Lalu bagaimana dengan perjalanan fitnah akibat syahwat, akibat syubuhat, batil, terjerumus mereka sampai pada akhirnya di yaumul qiyamah menjadi anjingnya neraka, hitam gelap pekat wajahnya. Dulunya alal khair, dulunya dia di atas kebaikan, dulunya selamat. Kalau saja dia tetap dalam keadaan itu, alhamdulillah, halal khair. Kalau seandainya dia gak ngikut, gak terlibat dalam pergerakan mereka dan aksi-aksi teror mereka, selamat semestinya. Akibat kemudian gak mau tahu, tutup telinga, tutup mata, terseret. Makanya orang paling celaka, barakallahu fikum, orang yang paling merugi adalah orang yang tidak membentengi dirinya dengan ilmu syar'i, dengan sunnah, tidak membentengi dirinya dengan rujuk dan mulazamah kepada para ulama akabir, ulama-ulama besar, masyaikh kibar, bukan sembarang alim, terutama itu di masa-masa fitnah. Enggak semua alim bisa kamu pegangi. Enggak semua alim bisa kamu jadikan rujukan. Yang kemudian menutup diri, yang kemudian menutup telinga dan matanya, enggak mau tahu sudah. Saya tidak mau terlibat. Takut begini, takut begitu. Nah, yang penting sibukkan diri dengan ilmu, belajar saja yang penting sudah. sibukkan dengan belajar, sibukkan dengan ilmu, jangan bicara, jangan tahu menau, jangan sibuk dengan fitnah. Miskin. Tiba-tiba saja dia terseret jauh ke pangkuan mereka. Wal'iyadzubillah. Bukan itu solusi menghadapi fitnah. Bukan demikian para ulama dan a'immah mengajarkan kepada kita. Lihat Abu Sa'id, lihat Abu Umamah, sahabat. Orang yang sibuk dengan ibadah, orang yang sibuk dengan ilmu, sibuk dengan dakwah, tapi lihat, ada sikap, ada pernyataan yang mereka sampaikan. Mereka ini anjing-anjingnya neraka, bangkai terjelek yang ada di kolong langit ini. Begini, dicela, ditahdzir, disampaikan kepada umat. Bukan kemudian Abu Umamah, Abu Sa'id melihat kepala dipancung, kepala-kepala Khawarij, ini fitnah, ini fitnah, ini kita ahsan sibuk ke masjid ibadah, kita ahsan sibuk sholat, jangan bicara ini, sudah, gak usah mengurusi mereka ini. Apa begitu Abu Umamah? Apa demikian Abu Sa'id dan para sahabat Rasulullah SAW? Mereka bicara, mereka sampaikan ilmu yang mereka tahu dari Rasulullah SAW, nasihat kepada umatnya. Tidak diam, berbicara dengan ilmu, dengan bimbingan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian mereka bilang seperti beberapa sahabat nggak mau turut campur dalam urusan fitnah, menghindar nggak mau ini. Fitnah apa yang dimaksud? Naam, beberapa sahabat menghindar dari fitnah ketika terjadi pertempuran, peperangan, kekuasaan dari khalifah yang ini ke khalifah yang itu, dari bani ini ke bani itu, pertumparan yang dikhawatirkan itu arahnya kepada perebutan kekuasaan, ambisi, begini, begitu. Mereka memilih menghindar, sebagian mereka gak mau terlibat dalam fitnah yang semacam itu. Naam. Adapun fitnah-fitnah syubhat, gak ada mereka yang diam. Mereka bicara, mereka sampaikan al-haq. Bahkan kata Hafidh Ibnu Hajar, Syaukani dan A'immah, dalam masalah khilafah pun gak semuanya demikian. Karena kalau tidak, ya rusak tatanan kehidupan. Ketika pemerintah menghadapi kaum Khawarij, khalifah yang memberontak dan ingin menjatuhkan kekuasaannya, kalau semuanya disampaikan kepadanya, udah, gak usah kamu ikut serta, ini fitnah, biar pemerintah yang hadapi. Pasukannya semua dinasehatkan untuk demikian, untuk sibuk ibadah, untuk sibuk di masjid. Ya pada akhirnya dengan mudah kaum Khawarij itu akan menjatuhkan pemerintah yang ada, karena tidak ada yang membantu, tidak ada yang mendukung khalifah untuk menjaga kekuasaannya, memerangi kaum Khawarij, bughat yang memberontak. Walhasil, perlu fiqih tersendiri di dalam menghadapi masa-masa fitnah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di dalam sejarah Khawarij, mereka ini mereka banyak terbagi dalam sekte-sektenya. Ada yang namanya tadi Azariqah, ada yang namanya Qa'adah, ada yang namanya Haruriyah, ada banyak sekali. Ada yang namanya Najadat. Masing-masing satu dengan yang lain saling memusuhi, saling mengkafirkan. Kalau itu nenek moyang mereka, seperti itu pula mereka yang belakangan. Banyak bendera dan bai'at yang mereka lakukan. Ada Al-Qaeda, ada Daesh ini, ISIS, ada Jabhatun Nusrah, dan sekian lagi banyak. Dan subhanallah, sama satu dengan lain saling mengkafirkan, saling tuding. Bagi ISIS, Qaedah, Al-Qaedah kafir, An-Nusrah kufar. Bagi Al-Qaedah sama, ISIS dan Nusrah kufar. Nusrah pun demikian, sama. Masing-masing punya amir yang mereka baiat, masing-masing menuding, memurtadkan dan mengkafirkan kelompok yang lain, dan saling bunuh di antara mereka. Dahsyat peperangan di antara mereka. Kata Imam Ahmad rahimahumullah, wal qa'ada akhbathul khawarij atau akhtarul khawarij. Sementara kelompok Al-Qa'ada adalah khawarij yang paling berbahaya, paling jelek. Al-Qa'ada adalah artinya dari qu'ud, orang-orang yang duduk. Jadi khawarij ini terbagi menjadi dua. Ada Qa'ada yang mereka tugasnya cuma duduk saja di majelis, atau nulis, atau berbicara, menghembuskan kebencian, menanamkan permusuhan kaum muslimin kepada pemerintahnya. Pemerintah begini, pemerintah begitu. Mereka gak berbuat aksi, ini cuma omongan atau tulisan saja. Apa ada? Sementara lain yang beraksi, angkat senjata, melawan dengan kekuatannya, menentang. Kata Imam Ahmad, justru Qa'ada ini yang paling berbahaya. Hal itu karena teror, kata Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, terbagi jadi dua. Ada teror pemikiran, ada teror fisik. Dan teror fisik seperti yang kita lihat, pemboman, pembunuhan, penculikan, perampasan, semua itu tidak mungkin terjadi kecuali didahului oleh teror pemikiran, teror ideologi yang dilakukan oleh para Qa'ada. Diteror dulu pemikirannya bahwa masyarakat ini telah kufar, masyarakat jahiliyah, pemerintahnya tohut, kafir, begini, berarti halal darahnya, halal hartanya, begini, begini, boleh diperangi, boleh begini. Terteror dulu pemikirannya, itu yang dia yakini, baru kemudian dia berbuat teror secara fisik. Makanya akar dari teror ini, teror ideologi yang dilakukan oleh para Qa'ada, para da'i-da'inya, para penyeru-penyerunya, lewat pembicaraannya atau tulisan-tulisan mereka. Ini tentang beberapa kelompok-kelompok Al-Khawarij. Dan mereka silih berganti, terus akan ada sampai mendekati Yaumul Qiyamah. Makanya di dalam riwayat Ibnu Majah dihasankan oleh Albani dari Ibnu Umar, Rasulullah sabdakan, yansha'u nash'un yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum, akan selalu muncul kelompok yang mereka itu baca Quran tapi tidak melebihi tenggorokannya. Kullama kharaja qarnun quti', tiap kali muncul generasi mereka terputus, diperangi, dilawan oleh khalifah, pemerintah kaum muslimin, sehingga mereka ditumpas habis. Qala Ibn Umar, sami'tu Rasulullah yaqul kullama kharaja qarnun quti' akthar min 20 marrah. Kata Ibn Umar, aku mendengar Rasul sebutkan itu 20 kali lebih. Lebih dari 20 kali. Tiap muncul generasi mereka diperangi, di bumi hanguskan, muncul lagi nanti berapa tahun berikutnya generasi berikutnya. Hatta yakhruja fi iradihim ad-dajjal, sampai pada akhirnya muncul bersama pasukan terakhir mereka Dajjal. Artinya sampai munculnya Dajjal masih ada generasi kaum Khawarij ini muncul di akhir zaman. Sehingga urusannya cuma pasang surut, pasang di suatu saat, diperangi, dihabiskan oleh pemerintah yang ada di masa-masa mereka, khalifahnya, sultan, amir, raja, surut sudah, hilang. Satu dua orang bergerilya, oh, nanti berapa tahun berikutnya muncul lagi, pasang lagi. Dahsyat fitnahnya, merangi kaum muslimin, nyawa, darah, diperangi lagi, surut lagi, terus demikian sampai Dajjal keluar nanti. Akan ada pasukan kaum Khawarij yang bersamanya. Sehingga itu sunnatullah. Hanya saja bagi kaum muslimin berkewajiban untuk menjaga agama mereka, keluarga dan saudaranya, masyarakatnya, membentengi dari pemikiran-pemikiran sesat, ajaran-ajaran batin yang diusung oleh mereka, agar tidak tertular penyimpangan yang ada pada mereka. Kita skors untuk persiapan sholat duhur. InsyaAllah akan kita lanjutkan ba'da sholat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.